nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 17 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojm. Kreu shtetror i Serbisë ka mbajtur një takim për platformën për Kosovën. Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, thon biznesmenët dhe ekspertët. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur ngushëllime për viktimat e masakrës në një shkollë në Newtown në Connecticut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd dhe Mrëmvon ka përfunduar takimi kreu shtetror të Serbisë, në të cilin është diskutuar për platformën për Kosovën. Pas takimit i cili ka zgjatur 4 orë, pjesëmarrësit e mbledhjes nuk kanë dhënë deklarata. Të pranishëm ishin presidenti Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić, kryetari kuvendit të Nebojša Stefanović e zyrtar të tjerë të lartë të Serbisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është shprehur i alarmuar lidhur me atë që ai ka përshkruar si përshkallëzim dramatik i dhunës në Siri gjatë ditëve të fundit. Në një deklaratë me shkrim me Ban Ki-moon, thotë se ka pasur raporte për vrasje masive të civilëve në fshatin Akrab, afër qytetit Hama, dhe dyshime për shkrepje të raketave me rreze të gjatë veprimi në disa hapësira. Sipas deklaratës së sekretarit të Ban Ki-moon, raportet e djeshme për sulme me bomba, që shkaktuan në shumë viktima në kampin e refugjatëve palestinez në kryeqytetin e Sirisë Damask, paraqesin shqetësim serioz. Më tutje ai ka përkujtuar forcat qeveritare dhe luftëtarët kryengritës se marrja në shënjestër e civilëve paraqet të krim lufte. Më herët të zëvendës presidenti i Sirisë Faruk al-Shara është cituar nga një gazetë libaneze duke thënë se as forcat e presidentit Bashar al-Assad e as luftëtarët kryengritës nuk duket se mund ta fitojnë luftën civile në Siri. Nga dhuna në Pakistan e sot janë vrarë së paku 19 vetë. Nga një makinë bombë në Jamrud janë vrarë së paku 16 vetë dhe disa të tjerë janë plagosur. Sulmi ndodhi afër një stacioni të autobusëve. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Policia thotë se personat armatosur në qytetin juglindor Quetta në Pakistan e kanë vrarë zëdhënësin e qeverisë provinciale dhe dy policë. Sulmuesit e kishin qelluar për vdekje zëdhënësin Hadim Husain Nuri, musliman shiit 56 vjeçar, derisa e parkonte makinën e tij. Sipas autoriteteve, sulmuesit i kanë vrarë edhe dy policë dhe një e kanë plagosur, derisa u larguan me shpejtësi me motocikletë. Në Korenë Veriore është shënuar një vjetor i vdekjes së ish liderit të këtij vendi Kim Jong Il. Në gjithë vendin në mesditë u mbajtën në 3 minuta heshtje në përkujtim të ish liderit të Kim Jong Il, i cili vdiq më 17 dhjetor të vitit të 2011. Postin e presidentit në këtë vend të izoluar dhe të varfër e ka marrë djali i tij Kim Jong-un. Në kuadër të ceremonive për shënimin e një vjetorit, ishte edhe lansimi një rakete për bartjen e satelitit javën e kaluar. Ky lansim është kritikuar nga vendet, të cilat e akuzojnë Korenë Veriore për përpjekje për zhvillimin e raketave të afta për të bartur koka atomike. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapit të emisionit, presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama, mbrëmvon, ka shprehur dashurinë dhe lutjet e Amerikës për familjet e 26 personave, përfshirë 20 fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeçare, të cilët u vranë dhe premten gjatë një masakre në një shkollë në Newtown. Policia ka konfirmuar se vrasjet ishin kryer nga 20 vjeçari Adam Lanza. Policia po ashtu ka konfirmuar se Lanza e vrau nënën e vet para masakrës dhe ka vrarë vetveten derisa pjesëtarët e ndihmës së parë kishin arritur në shkollë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama e ka shprehur dashurinë dhe lutjet e Amerikës për familjet e viktimave të masakrës në shkollën në Newtown.
Here in Newtown, I come to offer the love and prayers of a nation.
Këtu në Newtown, erdha për të shprehur dashuri dhe lutje për kombin. E di se vetëm fjalët nuk mund të shprehin dhimbjen tuaj dhe as që mund të shërojnë zemrat e juaja të thyera, tha Barack Obama. Presidenti Obama ka theksuar se kjo ishte vizita e tij e katërt në komunitet për të ngushëlluar anëtarët e familjeve të viktimave të masakrave më të shtëna gjatë 4 viteve të tij në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara.
Since I've been president, this is the fourth time we have come together to
Prej se jam president, kjo është hera e katërt që ne kemi ardhur së bashku për ta qetësuar komunitetin në dhimbjen e tyre dhe i thyer nga të shtënat masive. Për të katërtën herë i kanë përqafuar të mbijetuarit. Për të katërtën herë kemi ngushëlluar familjet e viktimave. Pas kësaj ka pasur të shtëna të panumërta vdekje prurëse në gjithë vendin, pothuajse raporte ditore për viktimat, shumica prej tyre fëmijë në qytete të vogla dhe të mëdha në gjithë Amerikën, tha Barack Obama. Ai ka bërthirë që në Shtetet e Bashkuara të ndryshoj kultura e përdorimit të dhunshëm të armëve, duke thënë se tragjeditë duhet të ndalen dhe se ne duhet të ndryshojmë.
We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them we must change.
Ne nuk mund ta tolerojmë këtë mëtutje. Këto tragjedi duhet të ndalen. Për të ndalur ato ne duhet të ndryshojmë. Na thuhet se shkaqet e kësaj dhunje janë komplekse dhe kjo është e vërtetë. Asnjë ligj, asnjë komplet ligjësh nuk mund ta eliminoj të keqen nga bota ose ta parandaloj çfarëdo akti të pakuptim të dhunës në shoqërinë tonë. Por megjithatë, kjo nuk mund të jetë arsyetim për mosveprim, tha Barack Obama. Mëtutja e ka premtuar aksion të ripërtrirë për parandalimin e gjakderdhjeve në të ardhmen, por nuk ka dhënë detaje specifike.
In the coming weeks I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens.
Gjatë të javëve të ardhshme, unë do të përdori autoritetin e zyresime për të angazhuar me shtetasit e mi, duke filluar nga fusha e zbatimit të ligjit e deri te profesionistët e shëndetit mental, te prindërit dhe arsimtarët, në përpjekje për të parandaluar tragjedite tjera të këtilla. Shtrohet pyetja se çfarë zgjidhjesh kemi. Ne nuk mund të pranojmë ngjarjet e këtilla si rutinë. A jemi ne realisht të përgatitur për të thënë se ne jemi të pafuqishëm për të ballafaquar me një masakër të tillë, tha Barack Obama, i cili e ka mbyllur fjalimin e tij duke i lexuar emrat e viktimave, në mesin e të cilave gjenden në 12 vajza, 8 djem dhe 6 punëtore të shkollës. Senatorja Diane Feinstein nga Partia Demokratike e Zotit Obama ka shpallur se do të paraqes një propozim legjislacion në Kongresin e Shteteve të Bashkuara në muajin janar për ndalimin e armëve sulmuese, siç janë ato që janë shfrytzuar në shumë të shtëna në Shtetet e Bashkuara. Por shumë anëtarë të Partisë Republikane kundërshtojnë ashpërsimin e ligjit për kontroll të armëve, duke thënë se një legjislacion i këtill nuk do t'i parandalojë njerëzit e çmendur për të kryer masakra dhe do t'i shkelte liritë për posedimin e armëve në Amerikë. Një grupi sërbëve në pjesën veriore të Kosovës kanë marrë vendim për bllokim të rrugës që çon në vendkalimin kufitar në Jarin. Ata kanë thënë se këtë e bëjnë për të kërkuar heqjen e taksave doganore në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një grup i serbëve nga veriu i Kosovës, kryesisht afarist dhe udhëheqës të ndërmarrjeve private, kanë marrë vendim që të bllokojnë rrugën që çon në pikën kufitare me Serbinë në Jarin, duke kundërshtuar, si thon ata, shkeljen e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit nga ana e autoriteteve të Kosovës. Gjatë kohës së kësaj blokade, nga ora 10 deri në 12 të ditës së sotme, ata kanë lejuar kalimin vetëm për automjetet sanitare, ndërkaq në shenjë proteste gjatë kësaj kohe janë mbyllur edhe dyqanet e pronarëve serb në tri komunat e veriore. Afaristët serb thanë se kanë biseduar me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por nuk kanë arritur pëlqimin për kërkesat e tyre që konsistojnë në transportin e mallrave nga Serbia për në Kosovë, pa u ngarkuar fare me taksa doganore. Ata thonë se kanë marrë premtimet e qeverisë së Serbisë se nuk do të paguajnë dogan për mallrat e destinuara për veriu në Kosovës. Ljubisha Petrovic, një afarist serb nga veriu, thotë se kërkesa kryesore është që të hiqen taksat doganore për pikat kufitare në veri.
Zahtevamo da se carina ukine, da su njoj uopšte nikad više ne razgovara. Takođe zahtevamo da naša država konačno krene u rešavanje.
Kërkojmë heqjen e doganës edhe që për të të mos diskutohet asnjëherë. Po ashtu kërkojmë që shteti ynë, Serbia, përfundimisht të zbatojë marrëveshjen dhe të shtrijë institucionet e saj edhe këto në mënyrë që doganat dhe të hyra tjera të vendosen vetëm mbi bazën e sistemit të Serbisë, ka thënë Ljubisha Petrovic. Mallrat komerciale që kalojnë në përpikën kufitare në Jarin, sipas afaristëve serb, po dërgojnë në jug të Mitrovicës për të paguar doganën. Një veprim i tillë autoriteteve të Kosovës dhe doganierëve të Euleksit sipas serbëve të Veriut është i papranueshëm. Ata thonë se kanë marrë konfirmim në Beogradit se në pikat kufitare në Veri, mallrat që hyjnë nga Serbia dhe që u dedikohen komunave veriore nuk do të ngarkohen me taksa doganore. Sidoqoftë, pritet që edhe kjo çështje të jetë një nga temat e trajtimit në kuadër të vazhdimit të dialogut në nivel të kryeministrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton, ndërsa gjatë ditës pritet që të ketë edhe një reagim dhe interpretim në lidhje me mallrat që hyjnë nga Serbia në veri të Kosovës edhe nga ana e autoriteteve të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert. Ata thonë se gjatë vitit 2012, përveç të deklaratave të zyrtarve, nuk është bërë asgjë tjetër për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analizat e bëra nga Aleanca Kosovare e Biznesit gjatë vitit 2012 kanë treguar se jo formaliteti në Kosovë ka shënuar ngritje deri në shkallën 40%. Kryetari këtij mekanizmi, Agim Shahini, thotë se përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për ta luftuar ekonominë jo formale gjatë këtij viti kanë qenë minimale dhe të padukshme.
Informaliteti në Kosovë mbetet ende një sfidë, mbetet ende një mundësi e mirë që qeveria e Kosovës t'i jap vetit një prioritet për të luftuar këtë fenomen, betet një mundësi e vendisimit të gjitha tyre që janë në formë direkte dhe indirekte të kyçur në informalitet që të lën atë punë e cila një ditë do të japin përgjegjësi për gjithat që bëjnë e që nuk është në funksion të ligjeve.
Në anën tjetër, ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se ekonomia jo formale në Kosovë është në përqindje të lartë dhe mjaft shqetësuese. Institucionet e Kosovës, thot ai, duhet të marrin masa që kjo ekonomi të luftohet, në të kundërtën buxheti i Kosovës po dëmtohet.
Domi është i madh kur dihet që nëse ajo është 30% prezente në tërë ekonominë, normalisht edhe në fyrat buxhetore reflektohet përkatësisht me të njëjtën përqindje.
Pavarësisht këtyre humbjeve që janë bërë buxhetit të Kosovës, Haki Shatri thotë se autoritetet kompetente nuk kanë bërë një luftë të durë kundër ekonomisë të paligjshme.
Më duket se ka munguar edhe vullneti për me i luftu këto dukuni. Nuk është marrë fort kush me to përveç në deklaratë këtu për opinion, deklarata që më shumë kanë qenë promovuese për personat që kanë qenë kompetentë në zgjidhje këto probleme, po veprime praktike edhe veprime që kanë ndikuar në zvoglimin e kësaj dukurie nuk ka pasur.
Ekonomia jo formale, ndërkaq sipas kryetarit Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, gjatë këtij viti ka lulëzuar duke ngritur në nivel shumë më të lartë krahasuar me vitet e kaluara. Ai tregon se përveç ekonomisë paligjshme në mallra, një ekonomi e tillë vërehet tek punësimi, ku sipas analizave të bëra nga AKB-ja ka shënuar rritje për 4%. Ndërkaq pjesa veriore e Kosovës, sipas Shahinit, mbetet vendi ku më së shumti zhvillohet ekonomia e paligjshme.
Pjekjet dhe dëshirat për ta luftuar informalitetin nuk kanë munguar, por ende ka munguar shtrirja e autoritetit të institucionit Kosovës në disa vende ku ne si Aleancë i konsiderojmë si vende që provojnë informalitet, që provojnë jo stabilitet në tregun e Kosovës dhe gjithë kjo krijon një pabarazi në treg e që bizneset disa janë mbyllë nga ky informalitet i pa kontroluar e kanë fjallën për veriun e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Kreu shtetror i Serbisë ka mbajtur një takim për platformën për Kosovën. Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, thon biznesmenët dhe ekspertët. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur ngushëllime për viktimat e masakrës në një shkollë në Newtown në Connecticut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Këtu mund të informohoni kollësisht edhe për masakrën në një shkollë në Shtetet e Bashkuara. Ju urojmë çaste të mira.